Të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmitojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë sajave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar në leximin të dytë ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë territorit të vendit. Shumica në Kuvend i dha mbështetje ligjit të propozuar nga qeveria e Kosovës, përveç lëvizjes së vetëvendosje, e cila i propozoi disa amandamente, por të cilat nuk u mbështeten nga pjesa tjetër e deputetëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Për miratimin e këtij ligji votuan 60 deputet, 17 ishin kundër, kurse 2 deputet abstenuan. Ky ligj është futur në rend të ditës me shumicë votash sipas propozimit të deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme. Por para se projekt ligji të nënshtroi procedurës së leximit të dytë, lëvizja vetëvendosje doli me disa propozime për plotësimin dhe ndryshimin e tij. Deputeti Recep Selimi ka thënë se vetëvendosja nuk është kundër këtij ligji, por kundër emrit dhe përmbajtjes së tij. Ai ka propozuar 9 amandamente, të cilat nuk kishin kaluar nëpër komisionet parlamentare, kështu që kjo nxiti debate se a duhet të futen në rend të ditës së seancës apo jo.
Të ndryshohet emërtimi i projektligjit. Nga projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Republikës Kosovës, këtë rast të vendit, të themi projekt ligj për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura ose luftra të organizuar dhe mbështetur nga organizata apo grupime me aktivitet terrorist.
Kryetari Komisionit për Punë të Brendshme Daud Haradinaj nga radhët e AAK-s tha se ligji është i qartë dhe se ai si qëllim ka parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat të jashtë vendit.
Përmbajtja e ligjit është parandalimi i njerëzve me u bashku organizatave të ndryshme potencialisht terroriste. Mendoj që nuk është ligji më i mirë në botë, por në këtë rrethana është i domosdoshëm me marr besimin e deputetëve.
Ndërkohë deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi ka thënë se amandamentet e vetëvendosjes e ndryshojnë shumë ligjin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Ligji ka vetëm 5 nene, përderisa vetëvendosje kishte propozuar 9 amandamente.
E para nuk bëhet fjalë për ligjin kundër terrorizmit, por bëhet fjalë për ligjin për parandalimin e pjesëmarrjes në konfliktet tuaja. Nuk po e kuptoj pse nuk i kanë dorëzuar proceduralisht këto amandamente. Dhe e treta ka të bëjë me një element jashtëzakonisht rëndësishëm. Këto amandamente janë kogja shumë dhe ndikojnë kogja shumë në tonsin e ligjit.
Shqyrtimi i amandamenteve të lëvizjes së vetëvendosjes u vendos që të procedohet sipas mocionit, por në procedurën e votimit deputetët nuk e mbështetën, kështu që ligji u miratua sipas propozimit të qeverisë së Kosovës. Në seancën në 23 janar të këtij viti, Kuvendi i Kosovës kishte aprovuar këtë ligj në leximin e parë. Nxjerrja e këtij ligji ishte parë si një prioritet për faktin se Kosova është zotuar të përfshihet në luftën globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Ministri i Punëve të Brendshme Skender Hyseni ka konfirmuar se ka rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tash në luftën në Siri apo edhe në Irak. Organet e ndjekjes penale në Kosovë në anën tjetër kanë konfirmuar se po zhvillohen hetime në ndyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnava thot se sipas fesë dhe parimeve islame nuk lejohet asesi që dikush në emër të fesë t'i bëj keq vetes apo atdheut. Këto komente ai bëri lidhur me disa kosovar që raportohet se kanë shkuar për të luftuar në radhët e grupit militant ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Tërnava theksoj se ka një bindje, sa ata njerëz janë mashtruar, e nuk kanë shkuar atje për shkaqe ekonomike. Me myftyun e Naim Tërnava ka biseduar Arton Konushevci.
Në Kosovë aktualisht janë rreth 135 persona që janë nën hetime për shkak të dyshimeve për përfshirjen e aktiviteteve terroriste. Në mesin e tyre ka dhe imam që dyshohet se kanë nxitur radikalizëm, rekrutimin e luftëtarëve për në lindjen e mesme. Sa është numri sakt i këtyre imamëve?
Së pari se ka imam në mesin e atyre Unë nuk e di, sepse këto janë vetëm disa dhëna cilat edhe unë i kam lexuar në shtyp, mirë po nuk kam lexuar që në mesin e tyre mund të ketë edhe imam. Megjithatë, edhe kjo është e mundshme që në mesin e tyre të ketë edhe imam, por kjo është punë thjesht punë që e ban shteti, e bëjnë institucionet e shtetit dhe sigurisht ata janë të thirrur dhe janë përgjegjës për këtë që të shohet të sigurojnë siguri brenda për brenda Kosovës pavarësisht se kush mund të jenë ata. Çdo kush i cili tenton të destabilizoj vendin, çfarë do mënyre qoftë ajo, edhe në aspektin tjetër fetar, si që po kemi filluar tash po përdorim të shprejt ekstremizm, terrorizm, ku da di unë e qfar, edhe ne si bashkë islame, por edhe unë si mufti, qëndroj pas asaj që ata njerëz duhet të identifikuar dhe ata njerëz duhet që të shohin veprat e tyre të këqia që bëjnë raport me shtetin dhe marrëdhënin e vendit tonë, me sigurinë e vendit tonë. Sepse bazuar në fejnë dhe parimet islame nuk lejohet asesin, asni mënyrën, asni kohë, asni herë që dikush në emër të fejnë t'i bëj kesh vetës, t'i bëj kesh vendit vetë, t'i bëj kesh adhajot.
Qëfar masash mund të ndërmarë Bashkësia Islame Kosovës në këtë drejtim? A keni kontrol mbi imamet, mbi ligjëratat të tyre në xhamit anëkënd Kosovës?
Unë e kam thënë edhe me herë dhe po e ripërsëris edhe një herë se shtypi në Kosovë, sigurisht që ka shkruar shumë herë dhe ka informuar opinionin për atë që po ndodh në Kosovë dhe në këtë spektër. Por unë mund të them me përgjithësinë plotë se Bashkia Islame e Kosovës, ligjërat të cilat mbahen në përgjami, merr përgjegjësinë si Bashkia Islame e Kosovës. Derisa në jetën private të imamëve, ai nuk është punë jona, se ku ata shkojnë, çfarë ata bëjnë pas orarit të punës. Ajo është punë që i takon institucioneve të shtetit.
Është shpesh se janë kushtet ekonomike dhe sociale ato që mund të kenë detyruar një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të Kosovës të jam synë Sirisë dhe Irakut për të luftuar për krah shtetit islamik. Por ka edhe të atill që thonë se në pyetje është edhe ideologjia që shkon për te kushteve ekonomike dhe sociale. Ju si mendoni?
Unë nuk besoj që shkaqet ekonomike kanë ndikuar qoftë edhe te një që ta marr atë rrugë. Unë kam këtë bindje si mufti i Republikës. Unë kam bindjen se ata janë të mashtruar, kanë marrë këtë hap nga ignoranca, nga mosdia, mirë po mund që edhe ata të jenë mercenar, paguar me para dhe kanë mësyer atë rrugë, rrugë e cila nuk përkon fare asnjëherë me normat islame.
Tekstin e plotë të intervistës me myftyrën e Kosovës Naim Tërnava mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.